Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Je po čtvrté hodině, na Vltavě začíná pravidelný odpolední pořad Art Café, tentokrát poprvé s Táňou Zabloudilovou. Dobrý den. Naším hostem bude tentokrát Adam Gebrián, publicista a, jak sám říká, fanoušek architektury. Za popularizaci témat spojených s městy a jejich veřejným prostorem byl před pár lety oceněný titulem Architekt roku. Pravidelně ho můžete vídat v pořadech Plus Minus a Překvapivé stavby na online televizi MOL.cz. No a naším hlavním tématem bude Praha v roce 2018. Praha zítra a nové stavby, které se ve městě plánují. Právě tomu se totiž věnuje výstava, kterou si můžete až do března prohlédnout v pražském centru pro architekturu Kemp v areálu Emauzského opatství. Co vznikne tenhle ten rok v Praze nového, co se může povést, na co se dá těšit, probereme s Adamem Gebriánem hned po písničce.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Zdravím teď už u nás ve studiu Adama Gebriána. Ahoj.
Dobré odpoledne.
Adam Gebrián, dřívější architekt, dnes učitel a publicista, který se věnuje popularizaci architektury. Jak už jste mohli slyšet, tématem našeho dnešního rozhovoru bude Praha v roce 2019. Pokud vás zajímá, co se letos ve městě nového nejenom postaví, ale taky třeba upraví, zrekonstruuje nebo nově promyslí, podívejte se do Centra architektury a plánování města Prahy, takzvaného Kempu u Karlova náměstí, kde najdete nádherně jednoduchou a přehlednou výstavu na tohleto téma. Adam je jejím spolukurátorem. A nebo se jenom jednoduše na internetu podíváte na praha.kemp a můžete si na mapě Prahy, která se vám tady objeví, všechny vizualizace a jejich popisy rozkliknout i z domova, což rozhodně doporučuju. Adame, pojďme se na začátek držet tady téhleté mapky zveřejněné na stránkách pražského kempu a zkusme začít optimisticky. Na co ty bys osobně rád upozornil? Ze všech těch plánovaných věcí, které se tam dají najít, co je tam skvělého? Co je tvoje oblíbená věc na téhle mapě?
Jenom trošičku stručně odbočím, že ta databáze není konečná a bude se neustále vyvíjet a je možný do ní přidávat i další projekty a můžete to udělat i vy, ne teď, ale třeba řekněme za měsíc už tam bude možnost jako vložit projekt, který vám připadá zajímavý a my ho, pokud ho uznáme za vhodný, editujeme, doplníme a umístíme. Takže takhle by měla ta databáze růst. Teďka obsahuje asi 140 projektů, to znamená současnou výstavu a minulou výstavu, ale do budoucna by jich měly být třeba tisícovky, tak uvidíme, snad
to
poroste.
Takže to je živá mapa.
Ode mě mě zajímají vždycky vrstvení a nějaké navázání na něco již existujícího. Takže já docela výrazně preferuju rekonstrukce. Z tohohle hlediska docela mě zajímá budoucí osud Bílé labuti, přestože tam je to teprve studie, ale Bílá labuť je prostě nádherný objekt. Jehož osud v posledních letech vypadal opravdu tragicky a teď to vypadá, že by se s ním mohlo stát něco k lepšímu. Je připravovaná jeho rekonstrukce a dostavba. Totéž jsou elektrické podniky na Vltavské, kde jsem měl svého času ateliér a kde jsem zaregistroval, že opravdu začíná probíhat, nebo už probíhá rekonstrukce. Tak doufám, že dopadne dobře, protože ten dům si to zaslouží. Probíhá rekonstrukce Negrelliho viaduktu a tam jsem ale strašně zvědavý na to, jak bude vypadat ten prostor pod ním, protože celá řada lidí, konkrétně Sdružení CCE a Ivet Vašourkové a Igora Kovačeviče, nasadili spoustu energie na to, aby to nezůstalo tak, jak to bylo, a to znamená, pozor, nezůstalo tak, jak to bylo, že se pod tím skladujou věci a nelegálně parkuje, ale že by ten prostor pod ním mohlo si zasloužit lepší využití. To neznamená automaticky, že se to zasklí a budou tam kavárny jako v Berlíně nebo v Curychu. Myslím si, že to může být daleko bohatší, protože ten viadukt, jednak je to teda nádherná stavba, která je nesmírně dlouhá a prochází městem a prochází různýma jeho částma a na každou tu část může reagovat různým způsobem. Zvědavě, jestli se toho někdo opravdu chopí. Registruju už dlouho rekonstrukci Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Na to se, myslím, musí těšit snad každý. A vypadá to, že už se opravdu blížíme k tomu, že by to mohlo být. A za nás možná sobecky, když přijdete do areálu Kempu, tak jeden z těch projektů, který tam představujeme, je úprava bezprostředního okolí vlastně téhleté původně Prágrovy stavby, navázání na Emauzský klášter. A vlastně to je opravdu rozsáhlá zahrada, která už dnes otázka je veřejně přístupná, akorát to málo kdo ví, protože je to za takovýma plotama a vypadá to, že opravdu vstupujete do nějaký centrály významné instituce a tam nechcete jít, jde to, ale do budoucna by to mělo být upravený tak, aby se vám tam snadněji pobývalo a aby bylo i vidět, že tam můžete vstoupit a vlastně my tomu pracovně říkáme nový park v úplném centru Prahy a já si vždycky myslím, že ty instituce mají ukazovat sami, jako jít tím dobrým příkladem pro ostatní a pokud to tak je, tak jako jejich důvěra stoupá. A poslední věc, já jsem mockrát zaregistroval takové debaty o tom, jestli by Praha měla mít nějaký univerzitní kampus nebo ne, případně kde. A vždycky mě při tom blikne hlavou něco, co jsem mockrát slyšel od různých mladých architektů a ty říkali, Praha už univerzitní kampus má, jmenuje se Staré město pražské a už ho má asi 700 let. Takže když se na to člověk podívá, tak zjistí, že v centru Prahy je celá řada potenciálních míst a projektů, které jsou spojené se vzděláváním, které se opravdu chystají. A já bych na některý rád upozornil. Jeden je technologická budova Umprum v Mikulanské ulici, hnedka vedle nedávno dokončeného paláce Drn, na který pracuje Ivan Kroupa. A myslím si, že to bude razantní a radikální projekt, na který se hodně těším. Zároveň kampus Albertov, kampus Opletalova, zároveň pro filozofickou fakultu v Hybernské ulici. Takže existují takovýhle místa, kam by vlastně univerzity mohly směřovat svoji pozornost. A poslední, který tam v té databázi nenajdete, a to je ale úprava náměstí Jana Palacha. A vlastně mezi ale důležitýma školama, mezi Filozofickou fakultou Umprumkou, ale i Umělecko-průmyslovým muzeem a Rudolfínem. A na něm už se pracuje dlouhý roky, protože to byl výsledek architektonické soutěže a po 15 letech se vrátilo znovu k projektování. A já myslím, že to, jak to tam vypadá, je ostuda. A pevně doufám, že se to do budoucna změní.
Je to hodně prominentní místo. Já se ještě vrátím k tomu úplně prvnímu, co ty jsi zmiňoval, a to je ta Bílá labuť. Tam by vlastně v budoucnu mělo být možná se dostat přímo až do dvora, že by tam mělo možná i nějaké další propojení vzniknout.
Ano, a tohle já vždycky sleduju u řady těch věcí. Týká se to i Šporkovského paláce, který je o kousíček vedle, který se momentálně dokončuje jeho rekonstrukce. Vždycky mě zajímá, jestli ten dům má opravdu nějaký přínos pro veřejný prostor. A já myslím, že v Praze opravdu na tohle ten prostor je. A znamená, je možný pomocí úprav, rekonstrukcí a dostaveb zpřístupnit místa, které dlouhodobě vypadaly jako naprosto nepřístupný a nemožný do nich vstoupit. A v tomhle Praha strašně klame, že některé věci jsou velmi blízko sebe, ale nikdo to neví, protože opravdu jsou nějakým způsobem zaseknutý, předělený, přerušený a takový to určitý prokrvení by tomu městu strašně pomohlo. A všichni znají nějaký prostě průchody a pasáže z začátku 20. století. A myslím si, že byly nádherný, ale tehdy je město tvrdě vyžadovalo, dneska většinou je mu to trochu jedno. Když jsem zmiňoval tu Umprumku vedle toho paláce Drn, tak tam mimochodem tohleto propojení vznikne. Takže taky je možný vstoupit do dvora Drnu a odsud do Umprumky a odsud zpátky do Mikulanské. A vlastně myslím si, že takhle by to se na to lidi měli dívat a měli by od těch nových staveb vyžadovat, aby vlastně takhle zlepšovali ten veřejný prostor.
Mm-hmm. My se na tomhletom úplně zhodneme. Já jsem si třídila všechny ty projekty na mapě a hledala jsem vlastně všechny body, které nejsou jednotlivý domy nebo soubory domů, ale nějaká nová propojení, koncepční řešení. Vlastně to, co má smysl pro mě, když jdu po Praze, když jsem někam na procházce nebo na cestě někam, všechna ta nová prostranství, pěší zóny, místa, kde se dá zastavit a nějak trávit čas. A kromě těchto věcí, které ty jsi zmiňoval, taky mě tam vlastně zaujaly i některé projekty, které se chystají trochu stranou od centra, jako je třeba nová drážní promenáda v Praze 10, což znamená procházková cesta v bývalém drážním koridoru, nebo generál veřejných prostranství Prahy 10, tam je vidět, že už se to promýšlí koncepčně v téhleté pražské čtvrti na Desítce, nebo taky potom obnova veřejného prostranství na Karlově náměstí, což se asi všichni shodneme, že to už hodně dlouho si říká o to, aby to bylo, nebo třeba taky revitalizace ostrova Štvanice a Dětského ostrova. Říká si ještě něco tady z tohohle toho za komentář?
Ano, ale nejenom z toho, co jsi vyjmenovala, ale i spousta dalších, protože já vím, že to bude znít strašně tvrdě, ale mě se třeba někdo ptá, který veřejný prostor v Praze by si zasloužil nějaký zlepšení a já mám fakt chuť říct, že každej. Opravdu každej. Protože z nějakých důvodů, které jsou dlouhý a složitý, my jsme ty veřejné prostory dost zanedbávali a necháme je takovému úplně planému komerčnímu využití, kde některý lidi, kteří jsou velmi aktivní, tak z toho veřejného prostoru dokážou vytáhnout peníze, ale to je všechno. všechno. A řada propojek, které opravdu existovaly, jsou buď zaslepený, anebo zničený, anebo špatně využívaný. A myslím si, že to je hrozná škoda. A jako to má být jeden z prvních kroků, na který by se měl někdo velmi silně zaměřit, protože tam by ta změna byla vidět. A z toho, co si vyjmenovala, já mám vlastně radost z jedné věci, že konečně, že jsme do té výstavy právě mohli umístit i některé projekty, které jsou třeba takových jako ideového charakteru, ale zabývají se opravdu větším celkem. Že už to někdo nepovažuje za vyplýtvaný čas a že si vlastně uvědomuje, že není možný dělat jenom ty detaily a pak doufat, že se nějak spojí, ale že někde na začátku musí být nějaká širší úvaha a teprve potom je možný ji vyplňovat těma konkrétníma krokama. A mě mrzí, že někdy už to třeba bylo a ještě, už to znova není, ale k tomu se možná dostaneme ještě v jiný otázce.
Mě ještě v té souvislosti napadá jeden projekt, který určitě vzbudí dost velký nadšení u veřejnosti, a to jsou plovoucí lázně na Rašínově nábřeží. To znamená bazény na řece Vltavě u Smíchovských břehů, což vypadá výborně, jen si člověk asi říká, jak tam asi bude narváno. A vybavil se mě v souvislosti s tímhletím díl tvého pořadu na MOL.cz o dřívější občanské plovárně nedaleko úřadu vlády, která tam pořád stojí, je krásná a pořád vlastně z ní dýchá taková prvorepubliková atmosféra, ale je z ní thajská restaurace a music club a je to určeno pro soukromé akce, asi to ani není moc levné si to tam pronajmout. A je to vlastně takový symbol toho, co v Praze dřív bylo veřejně přístupné a dneska už není. Poprosím tě v té souvislosti o nějaký drobný tip, který prostor je v Praze dobrý a veřejný a naopak o něm lidi neví, že je přístupný.
Ještě nejdřív poznámku obecně k řece. Myslím si, že Vltava, její ostrovy a bezprostřední okolí břehů z obou stran a prostory pod mosty a kolem mostů, který přes Vltavu vedou, jsou skoro prostory, které by si zasloužily nejvíc pomoct. A protože tam by to opravdu každý zaznamenal a ta Vltava je něco, kvůli čemu tady vůbec Praha vznikla, to je jediný důvod, proč tady Praha je. A myslím si, že by se měla vrátit k tomuhle tomu zrodu a vlastně to má být to nejkrásnější. A sice dětský ostrov se otevřel pro veřejnost, ale je otevřená jenom půlka a další půlka je naprosto veřejně nepřístupná, je nepropojená na kampu. Vlado Milunič, výborný architekt, kdysi navrhnul propojení pěšíma lávkama všech pražských ostrovů nebo těch tří, to znamená Žofín, Střelecký ostrov, dětský ostrov, kampa do jednoho celku, tak abyste nemuseli chodit nahoře po mostě Legii, kde vám prostě kouří auta pod nos. A myslím si, že to je projekt, který by někdo měl zvednout a měl by se jim zabývat. Štvanice, architektonická soutěž před mnoha lety, od té doby se moc nestalo. Nedávno soutěž na novou lávku pro pěší přes Štvanici, která ale pokud vím, tak moc zatím nepokračuje. Nevím o tom, že by došlo k zadání dalších projekčních prací, co mě docela mrzí a snad se to stane. Ale i takový věc, jako jsou třeba areál Pražské tržnice, který právě bezprostředně přiléhá k Vltavě a v souvislosti s tou pěší lávkou by se to spojení mohlo objevit úplně jinak. A samozřejmě úřad vlády a okolí úřadu vlády, to je úplně jako skandál, jakým způsobem se vlastně tato část chová k řece a k Vltavě. A myslím si, že tam je jako obrovský místo pro zlepšení. Ale ty se ptáš na místa, kam a lidé moc zatím nechodí a stále by to za to. Tak já takových míst znám docela dost, ale přiznávám se, že občas váhám, jestli o nich mám mluvit. Protože,
aby ti tam nechodili lidi, jak se to říká v tom
romane. To je právě takový jako složitý v tom, že jsou některá místa, do kterých chodí velmi málo lidí, to znamená podle všech znaků jsou nepopulární. Jinými slovy, když to předložíte nějakému politikovi, tak ten má tendenci je zavřít a říkat, to je neúspěšný, tam nikdo nechodí. Ale možná, že těch pár lidí, kteří tam chodí, tam jako zažijou opravdu prožitek, který má větší hodnotu, než kdyby tam bylo narváno. Takže v tomhle tom je to obtížný. Ale určitě se dá zmínit to, co udělala Národní galerie v okolí Anežského kláštera. To myslím, že klobouk dolů před tímhletím výkonem. Za zdmi se nachází rozsáhlý prostor, který je přístupný skoro pořád a je v úplném centru a myslím si, že jsou tam nainstalovaný díla současného umění a je to nesmírně kultivovaný prostředí, kde v létě probíhá kulturní program a myslím si, že moc lidí tam nezabloudí. A další věci hleda z donucení.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Vltavu a na ní rozhovor s Adamem Gebrianem o Praze v roce 2019. Bavili jsme se tady teď o veřejném prostoru a mezi všemi těmi jednotlivými projekty, který si člověk na praha.camp může najít, je ale jeden, který je vlastně sám takovým novým maloměstem. Je to ne maloměstem, ale novou městskou čtvrtí. Je to Smíchov City, investora Sekiry Group, který má vyrůst na území v sousedství dnešního nádraží na Knížecí. Vznik tady téhleté čtvrti, jejíž součástí budou bytové domy, obchody, kanceláře, ale taky školy, zeleň, nově promyšlená doprava a tak dál, může být dost významný precedens pro výstavbu větších kusů zástavby ve městě. Jak na tebe tenhle ten projekt, Adame, zatím působí? A nejsou třeba na místě oba, že bydlení ve Smíchov City si budou moct dovolit jen ti, kteří už teď dosáhnou na luxusní rezidence?
My jsme tomuhle tomu projektu věnovali loni na podzim samostatnou výstavu, a která v kempu proběhla, trvala několik měsíců. Mimochodem je v digitálním archivu kempu, což je taková rada pro každýho, že když byste se do kempu vydali v době, kdy tam třeba nebude extrémně moc lidí, což může být třeba nějaký dopoledne všedního dne, tak když požádáte někoho z kustodů, aby vám pustili nějakou starší výstavu, tak oni to rádi udělají. Ten systém to umožňuje. Není to právě jako fyzická výstava, ale elektronická. Takže vám klidně pustí půlhodinový dokument o celém projektu Smíchov City a můžete se na něho podívat, i když teď je tam prostě na programu jiná výstava. Tak to je takový insider tip. A já k tomu mám několik poznámek. Jedna je, v Praze je velké množství brownfieldů nebo prostorů, které byly nějakým způsobem spojený s průmyslem a s železnicí, která byla přebujelá v souvislosti právě s tím průmyslem, který už dneska nemáme. Takže ty plochy jsou dost rozsáhlý a myslím si, že celá řada lidí v nich vidí potenciál, jak tyhle ty plochy postupně proměňovat a začleňovat do města a opravdu zastavovat a prostě spojovat je, protože jinak železnice je stát ve státě a vypadá od toho města úplně oddělená. Ale co já jsem se naučil ve světě je, že k proměnám těchto těch míst dochází pouze a jedině tehdy, pokud do nich nejdřív nějaký zásadní peníze pošle veřejný sektor. Pokud ten nějakým způsobem zaplatí částečně infrastrukturu, úpravy infrastruktury, lepší dopravní napojení, částečně úpravu jako venkovních prostorů, zeleně, stromů, tak pak je šance, že se skutečně něco stane. Protože tohleto ten soukromý investor v podstatě není schopný zaplatit. Kdyby to promítnul do ceny bytů, tak si ty byty nedokáže nikdo koupit. A to je jeden z důvodů, proč celá řada těchto těch míst i 30 let po revoluci stále je neúplně dobře využívaná. Ještě s tím souvisí územní plán, stavební uzávěr, je to poměrně komplikovaný systém. Ale tohle je jeden z hlavních důvodů. A v souvislosti se Smíchov City, já jsem strašně zvědavý na jednu věc. Já si myslím, že ten projekt do značné míry stojí a padá s úpravou smíchovského železničního nádraží. A ta snaha teďka je přesunout autobusový nádraží z Knížecí ke Smíchovskému vlakovému nádraží a ten upravit opravdu do podoby takového většího důležitého terminálu, kde můžete přijet i autem od jihu, ale skutečně tam tím autem i můžete zaparkovat a vznikne tam víc než 1000 parkovacích míst. Snadno tam přestoupíte na tramvaj, na vlak, na metro, na kolo, pěšky, vydáte se prostě pěšky ke Knížecí právě skrz tuhle tu novou čtvrť. Takže to je nesmírně složitý, komplikovaný, finančně náročný a organizačně náročný, protože se na tom musí domluvit ministerstvo, stát, SŽDC, městská část, magistrát a tak dále, a tak dále. Ale kdyby se to podařilo, tak já pak věřím tomu, že celá ta čtvrť se může opravdu dobře a plnohodnotně rozvinout a stane se součástí města a bude to jako velmi populární místo a vlastně ukáže se, že takovýmhle způsobem je možný postupovat i na jiných místech. Ale pokud se to nepodaří a naopak tam začnou vznikat ty jednotlivý bytový domy a kanceláře a tohleto místo pořád bude v takovém stavu, v jakým je dneska, tak si myslím, že to může být dost nepříjemný, protože tenhle ten projekt tam není jediný, chystá se celá řada projektů v okolí. Zlatý lihovar, mimochodem, na kterém pracuje architektonická kancelář Davida Černého, což je taky něco zajímavého, a Davida Černého umělce, který se pustili do této práce. A celá řada ale dalších jiných projektů v okolí, který tam tu kapacitu výrazně zvýší. A kdokoliv, kdo to tam zná, tak chápu, že je nervózní z toho, jestli říká, počkejte, tady už je to dopravně problematický teď, jo? Opravdu velmi. A pokud sem budete jenom přidávat další lidi a nedojde k lepším úpravám z hlediska dopravního napojení, tak to bude opravdu katastrofa. A ono to hrozí, já doufám, že to nestane, že si spousta lidí uvědomí, že tohle je potřeba udělat. A v téhleté čtvrti ještě vzniká centrála jedné z největších českých bankovních institucí, která se rozhodla sestěhovat se do tohohle místa poblíž Smíchovského vlakového nádraží. A já věřím, že to je klient, který má takovou sílu, který musí vyvinout jako tlak na ty státní složky, aby došlo k úpravám tady právě tohohle toho dopravního napojení, tak aby tam oni vůbec mohli existovat. Takže se mi zdá, že ty podmínky pro to, aby tam došlo k úpravám, aby se tam mohlo existovat, jsou. Ale jestli k tomu dojde, to je opravdu v českém prostředí těžko odhadnutelný, protože tyhle ty věci jsou složitý a komplikovaný a nejsložitější je u nás dohoda mezi větším množstvím lidí.
Kdy se vlastně naposledy v Praze dělo něco takhle nákladného?
Tunel Blanka stál docela dost, ten stál tuším až ke 40 miliardám korun, ale tady nejde podle mě nutně o finanční nákladnost.
Já to právě nemyslela úplně tak finančně, ale spíš takto jako složitý komplexní projekt.
No, já myslím, že to je ten náš největší problém, protože když se podíváme na to legislativně a administrativní prostředí, tak zjistíme, že je opravdu složitý a řada lidí to neví, ale vlastně je to nezajímá. A já tomu rozumím, že je to nezajímá, ale bohužel to přináší velký problémy. Revitalizace Václavského náměstí se vleče z mnoha různých důvodů, ale jeden z nich byl dlouhodobý nesoulad v názorech mezi Prahou 1 a magistrátem. To asi fakt lidi nezajímá, že jo? Ty netuší, kdo co spravuje, kam sahá, jaká kompetence, ale častokrát to je důvod, proč se pak nic neděje. A tady u těch opravdu železničních věcí, a to je jedno, jestli je to Žižkovský nákladový nádraží, nebo jestli je to i kolem jako Rohanského ostrova, jestli je to Smíchov, jestli jsou to Bubny, tak tam je to opravdu komplikace, že jsou to zájmy soukromých vlastníků, jednotlivý městské části, magistrát, správa železniční dopravní cesty. A potom tam někdo chce žít a bydlet, někdo bydlí v okolí a má na to nějaký názory. A tohle to všechno dohodnout je opravdu nesmírně komplikovaný. A v souvislosti třeba s tou výstavou Smíchov City my jsme se snažili, dělali jsme asi 8 nebo 9 takovýchhle prohlídek, kam jsme všechny tyhle ty zástupce vodili. A přitom tam chodilo dalších 70 lidí, kterým kladli otázky. Takže tam byli lidi z městské části, z magistrátu, zástupci investora, architekti, inženýři, odborníci na dopravu a mohli lidem odpovídat na celou řadu různých otázek. A vlastně bylo to docela dobrý. Já jsem u toho byl u všech těch debat a nedocházelo tam k nějakým extrémním konfliktům, přestože některým lidem se to nelíbilo a na něco měli jiný názory, ale byli ochotní o tom diskutovat. A já si myslím, že naše schopnost diskutovat je možná vyšší, než si myslíme. Spousta lidí vždycky tvrdí, a to bude katastrofa. Já častokrát to bude dobře, ale musíte tomu věnovat dostatečnou péči, pozornost, čas, úsilí a musíte to myslet vážně. Mm-hmm. A pokud to myslíte vážně, to znamená, že jste i z pozice investora, i z pozice města ochotní z některých věcí ustoupit a změnit názor a udělat to jinak a zaimprovizovat, tak si myslím, že se to jako může dít, ale častokrát se lidi snaží věci prosadit na sílu, úplně někoho jako přetlačit a to většinou nedopadne dobře.
Napadá mě v té souvislosti ještě jedna věc, že možná Smíchov City na běžnou veřejnost působí jako projekt, o kterém možná nemají tak úplně dost informací, ale to už je diskutabilní, ale každopádně si myslím, že to vyvolává obavy typu to tady bude, ale nebude to pro mě. Bude to pro někoho, kdo si to bude moct dovolit, pro někoho, kdo možná to město změní způsobem, který se mně vlastně nakonec nebude líbit.
Tomu rozumím a nejsem schopen tyhle ty obavy vyvrátit. Za A teda k tomu mám i málo informací, protože tu věc neinvestuju, neutrácím svoje peníze, nevím, kolik ty věci stojí, nevím, za kolik se musí prodávat a tak dál a tak dál. Ale jenom to popíšu trošku ze strany investora. Myslím si, že jsem to párkrát zažil u nějakých menších projektů. Není to vůbec jednoduchý. Já si myslím, že jeden z velkých problémů u nás je, že vzniká častokrát jako nesmírně rozsáhlý projekty a ty vzbuzují obavy častokrát z mnoha důvodů a vzniká relativně málo takových těch malých projektů jednotlivých domů, které by třeba vyplňovaly nějaký proluky, kterých je po Praze desítky, jestli ne stovky. Ale vy když pak jako zjistíte, že u toho malého domu musíte nějak řešit současný stavební předpisy, vyřešit parkování, zaplatit ten pozemek, projít jako s celým tím legislativním procesem, tak pak zjistíte, že se to promítne jako do tak vysoké ceny bytů, že aniž byste ani nemusíte vydělávat jako stovky procent a milionů a tak dále, jak si spousta lidí lidí myslí, jenom chcete něco vydělat v nějaký jako relativně normální době, tak zjistíte, že to je velmi složitý. A já jsem mockrát slyšel říkat některý investory zahraničí, kteří říkali, že Praha je z tohohle hlediska nesmírně problematická, protože díky velkému množství stavebních uzávěr jsou tady nesmyslně drahé pozemky, které neodpovídají kupní síle obyvatel. Takže já myslím, že my jsme se opravdu momentálně dostali do situace, kdy skoro nikdo si nemůže dovolit koupit nový byt. A já se musím přiznat, už jsem o tom xkrát mluvil, já o tom ani neuvažuju, protože vím, že je to tak úplně mimo jako moje možnosti, že se tím ani nevyčerpávám takovýmhle úvahama.
Takže momentálně je ta situace velmi špatná jak pro někoho, kdo chce docela obyčejně bydlet a žít v tom městě, tak vlastně pro někoho, kdo tu chce stavět a investovat.
Ano, jsou to velmi spojené nádoby a opravdu neplatí to, co si někdo myslí, že když je to špatně pro mě, tak je to dobře pro toho druhýho. Není to tak.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se teď vrátíme k tématu Praha budoucnosti, které rozebíráme s Adamem Gebrianem. Adame, ty jsi docela nedávno říkal v časopisu Reportér, že si tě před pár lety pozvala primátorka Krnáčová a konzultovala s tebou takové ty typické primátorské plány na koncertní síň, novou linku metra a všechny takové ty velké věci, které tady zůstanou po vedoucích figurách města. A ty si říkal, že Praha kromě těch velkých projektů taky potřebuje spoustu těch zdánlivě malých věcí. Bavili jste se o tom, že ve městě třeba nejsou bezbariérové vstupy do metra, rozpadají se lavičky, abych to vzala fakt úplně na tu nejmenší úroveň a tak dále a tak dále. Říkal si, že na základě toho ona se některé věci zapsala, některé se třeba dali do pohybu, jako jsou náplavky, obnova náplavek. No ale mluvil si taky i s novým primátorem Hřibem a to nás teď zajímá, ten s tebou také chtěl konzultovat velké projekty, ale ta moje otázka směřuje jinam. Zatímco u Adriany Krnáčové nic takového nebylo, dá se u Zdeňka Hřiba doufat ve vytvoření nějaké městské koncepce, jak rozvíjet město Prahu?
Nejférovější odpověď je nevím. My jsme spolu mluvili pouze před volbama, od té doby ne. A primátor je opravdu první mezi rovnými, to znamená, on je součástí nějakého většího koaličního týmu a myslím si, že by se to nemělo takovýmhle způsobem personifikovat. Je to opravdu práce teďka víc lidí, některých myslím nesmírně schopných, bez jakýkoliv ironie. A doufám, že spolu najdou nějakou společnou řeč a opravdu dokážou ty věci realizovat. Ale já udělám takovou odbočku, já jsem před pár dny navštívil svého dobrého kamaráda Matuše Vala, který je nově primátorem Bratislavy, architekt. A když já jsem se tak práce ptal, jako, jak mu to jde a co dělá a nad čím přemýšlí a tak, tak on říká, jo, snažíme se, jde nám to, ale jenom proto, že jsme si to 2 roky připravovali dopředu. A můžu ti říct, že teď v té své pozici nemám ani vteřinu čas vymýšlet něco nového. Takže já už teď jenom můžu, prostě jsem teď úředník, který pracuje a stará se, aby věci běžely, ale můžu realizovat pouze to, co jsem buď vymyslel už před nějakou dobou, anebo někdo jiný vymyslel před nějakou dobou a já v tom budu pokračovat. Ale představa, že bych začal vytvářet úplně nějaký nové věci z nuly v době, kdy už jsem v tom úřadě, je úplně nereálná. A to už je prostě pozdě. A já myslím, že na tom něco je a dá se to převést do toho našeho prostředí. A mně vlastně teďka v tuhle chvíli připadá, že není až tak důležitý bavit se o tom, co, ale mnohem spíš jak. A jak vlastně to dosílit toho, aby se ta věc zrealizovala. Znamená to, že mají být tramvaje na Václaváku, je myslím jako dost jasný. A propojení s Vinohradskou třídou a za mě k vlakovému nádraží a podle mě nejenom do Jindřišský, ale dokonce až dolů a na Příkopy. Ale takovýchhle nápadů a záměrně chci říkat návodu, existuje tisícovky. Jestli mě něco mrzí v Praze, že neexistuje taková databáze všech těch starých nápadů, protože opravdu snad na každý místo v Praze je zpracováno 10 alternativních projektů, jak by to místo mohlo vypadat. A většinou o to nikdo moc neví zájem. To už jsem zažil s některými předchozími primátory, kteří vždycky říkali, máte nějaký nový nápady? Já jsem říkal, nechtěl byste se podívat první na ty starý, protože těch je opravdu hodně. Jo. Takže v Praze se stala celá řada architektonických soutěží, jejich výsledky se nechaly ležet ladem. Nepokračovalo se v nich dál, jako nerealizovali se. Já doufám, že to teďka bude jinak. Teď prostě proběhla soutěž teda na Karlovo náměstí, dokonce na Vítězné náměstí. Jedna z krásných definic Vítězného náměstí od kamarádky z Chorvatska, která říkala, říkala, vy tomu říkáte náměstí, ale ono se to nedá přijít na psíč ani kolem dokola. A to jsou přesně ty věci, které by se měly nějakým způsobem upravit. Takže myslím si, že ta databáze těch ideí, myšlenek, projektů, rozpracovaných projektů, ta opravdu existuje. Ale to největší tajemství spočívá v tom dokázat je zrealizovat. A tohle opravdu myslím si, že je tajemství pro celou řadu lidí zvenku, který oni nechápou. A nechápou to, že vy, když jste představitel města, primátor, radní pro územní rozvoj, tak to vůbec neznamená, že nějaký svůj projekt a nápad dokážete zrealizovat rychleji než nějaký soukromý investor. Nedokážete, protože stavební úřad je výkon státní správy a vy musíte projít naprosto stejným kolečkem povolení jako kdokoliv jiný a narazíte na úplně stejný problém jako kdokoliv jiný. A ještě to budete mít zkomplikovaný zákonem o zadávání veřejných zakázek. Takže soutěž na úpravu malostranského náměstí se proběhla už před, já nevím, 5-6 lety, jestli se nepletu. A od té doby ten projekt nějakým způsobem pomalu pokračuje, postupuje v nějakých dalších fázích. Já ho trošku sleduju zvenku. A přestože se o architekturu zajímám, tak až tak dobře informovaný o tom jeho vývoji taky nejsem. Ale myslím si, že u řady lidí už narůstá opravdová naštvanost a netrpělivost, protože neustále vidí, že se tam nic nezměnilo. Že se sice vyparkovalo parkoviště, ale nesmazaly se ani čáry po jednotlivých autech, který akorát obrousil čas. A to myslím si, že když se vytvoří takovýhle nějaký očekávání a pak se to očekávání dlouhý roky nenaplňuje, tak to pro to město může být úplně smrtící. Václavský náměstí je typický příklad. Soutěž z roku 2005, to znamená, to je 14 let. 14 let od výsledků architektonické soutěže to tam pořád vypadá, jak to tam vypadá. A kdokoliv přijede zvenku z nějakého jiného města, přijde se pojat na Václavský náměstí, tak se vrátí do svého města s názorem, že jim nemusíme nic vyprávět o tom, jak se dělá vývoj měst, protože sami to opravdu neumíme.
Neměl by nejdřív primátor zkusit pomoct sám sobě v tom smyslu, je vůbec v jeho moci ulevit stavitelům a architektům od papírování?
Myslím si, že má na to velmi omezený pravomoci. Minimálně o tom já myslím, že podobně jako u prezidenta, a tohle bych ještě mimochodem chtěl zmínit, já bych strašně rád, aby rychle došlo ke kontaktu mezi primátorem a prezidentem, aby si společně sedli ke stolu, aby jsme si to my jako občané Prahy mohli poslechnout, ten jejich vzájemný rozhovor, a aby výsledkem toho rozhovoru bylo to, že Pražský hrad a jeho okolí se nebude chovat jako naprosto samostatná entita, která se zbytkem města nemá co společného, protože to považuji za opravdovou tragédii. A já hodně mluvím o Praze 1, protože tam žiju, ale nejenom proto, ale proto, protože to má velkou reprezentativní funkci na všechny jiné části. Takže když jsme mluvili o těch propojkách, tak Josef Pleskot kdysi pro Václava Havla udělal jednu z nejkrásnějších věcí, a to je alternativní pěší cesta na Pražský hrad z Malostranské skrz Jelení příkop nádherným tunelem pro pěší nahoru na hrad. A tahle ta cesta už je několik let zavřená. A je zavřená, pokud vím, proto, že hrad nedisponuje dostatečnými kapacitami hradní stráže, která by se postarala o bezpečnost v tomhletom území. Tak já bych očekával, že vedení města nabídne takovouhle službu hradu, že klidně na svoje peníze tohleto posílí, jenom aby to byl veřejný prostor, kterým se dá dobře procházet, který občané Prahy budou používat. Protože přece ten hrad není nic výjimečného, jako v tom, je to součást města, tak to myslím. Jasně, že to je historicky výjimečný a jinak. A tahle ta diskontinuita, která se tady v tomhletom místě projevuje, tragická, to by mi připadalo, že by byl jeden z krásných kroků, kde by se dalo ukázat, že to můžeme začít dělat jinak a že se dokážeme na některých věcech dohodnout. A měnit papírování, zákony a tak dál, a jasně, myslím si, že by to bylo velmi potřebné v souvislosti se stavěním a se stavebním zákonem, ale tuším, že to by měla být spíš fakt jako větší role poslanců než primátora.
Pak je tam ještě další věc, které si musí primátor teď velmi hledět, a to je bydlení. Takže tam asi celkově ta koncepce už by měla zasahovat i do kompetence dalších svých jako radních a náměstků pro tuhle tu oblast.
Já to dám jako samostatný téma a doufám, že někdy přijde Petr Hlaváček, radní pro územní rozvoj, který o tom bude mluvit víc. A město Praha má podle mě za svoje vlastní peníze, za peníze, které vybralo od daňových poplatníků, stavět. Stavět docela hodně a stavět byty. A já znám vlastně příklad na Praze 1 na Petrském náměstí, kde škola potřebovala se rozšířit o tělocvičnu a po dohodě s architektama se tam objevila jak ta tělocvična, tak nad ní asi 40 nebo 50 bytů, městských bytů. A je to skvělý dům a je to jako ukázka, že to jde. Takže za mě by ten první krok byl, že se podívám do územního plánu, podívám se, kde se dá stavět bydlení, podívám se, kolik z těch pozemků patří městu. Věřím, že takové pozemky existují, že město má pozemek, na kterým je možný podle stávajícího územního plánu stavět byty a začne je připravovat a stavět. Ale znova se vracíme zpátky k tomu, že se ukáže, že to pro to město bude nesmírně složitý, náročný a dlouhodobý, ale tak, ať o tom aspoň mluví a říká, že tohle to je jeho záměr, chce to udělat a pokud bude narážet na nějaké problémy, tak ať o nich informuje.
Adame, my jsme se tady celou dobu bavili o Praze a o tom, co se bude chystat tady tenhle ten rok, rok 2019. Co jsou tvoje pracovní plány pro rok 2019?
Já jich mám pár. Jeden je, že se relativně brzo chystáme na 2-3 měsíce do Portugalska s celou rodinou, tak jako jsme loni byli v Barceloně. Moje žena tam bude studovat v rámci svého PhD a já se budu starat o syna a budu poznávat jiné město. Pro mě se to ukázalo loni nesmírně inspirativní vidět celou řadu detailů, který jsem si neuměl představit, protože vy, abyste si něčeho všimli, tak na to potřebujete čas. A já si to můžu dovolit, takže ten čas tam mít budu a těším se na to. A poprvé v životě jsem začal psát knížku letos na Vánoce. A vždycky jsem se tomu vyhýbal. Já jsem vyrostl v knihovně, moje máma byla knihovnice, já mám ke knížkám takový zvláštní vztah. Ale byl jsem k ním jako dost skeptický, protože proto třeba dělám videa, mluvím v rozhlase, protože to považuji za komunikační prostředky, které jsou v něčem daleko smysluplnější. Ale teď jsem změnil názor a jednu píšu, protože jejím jediným adresátem je můj syn. A vůbec mě nezajímá, jestli to bude zajímat ještě někoho jiného, je to psaný pro něj. A kdyby z nějakých důvodů prostě se mu to nemohl říct osobně, tak ať si to přečte. Tak na to se teďka soustředím. A poslední, budu dělat to, co dělám dál, budu pracovat v kempu, připravujeme tam různé otázky, budeme natáčet videa, chystáme další nějaký nový pořady, které jsou ještě nejsou na pořad dne. Budu dál učit na americké škole na podzim, ale jako opravdu zajímá mě ten vztah jako prostě k nejmladší generaci, protože si myslím, že možná se v tom mýlím, ale vždycky někdo říká, má se začínat u vzdělávání, ale já jsem začínám být skeptický ke vzdělávání dospělých lidí a mnohem víc mě zajímá vzdělávání dětí, a teď myslím ale děti v mateřské školce anebo úplně na začátku základní školy, protože jsem za loňský rok některé základní školy po městě provedl a viděl jsem, že za A je to zajímá, za B je to baví a za C, doufám, že nebudu znít moc tvrdě, o tom fakt neví skoro vůbec nic. A lehce mě vyděsilo, když jsem prováděl děti třeba 200 metrů od základní školy, do které chodí a oni mi říkali, že jsou v tom místě poprvé v životě. A já jsem říkal, že přece chodíte do školy 200 metrů vedle. A oni říkali, no jo, ale nás rodiče přivezou autem do školy a zase nás naloží, když z té školy vyjdeme a my to tady v tom okolí neznáme. Takže já bych se pokusil napřít svoji práci na to, aby spousta mladých dětí a lidí to místo aspoň město znala. Aby jako viděli některé jeho vrstvy, které nejsou vidět na první pohled. A poslední věc, to teďka říkám veřejně, byl jsem nedávno ve Zlíně, kde se dokončuje úprava a rekonstrukce památníku Tomáše Bati. Mě to úplně zasáhlo. Je to nádherná práce. Já jsem si to vždycky představoval, jak to asi vypadá. Je to ještě mnohem lepší, než jsem si myslel. Klobouk dolů před vedením města architektem Petrem Všetečkou, který to dovedli do toho stavu, ve kterém to teďka je. A já nabízím, že tam o prázdninách budu dělat nějakou dobu průvodce za byt a stravu, pokud to někdo projeví zájem, tak tam v tom domě rád budu provázet, protože ten dům si to zaslouží. A je to jako spirituální zážitek.
Parádní tip na závěr tohoto rozhovoru, doporučuji prozatím se prohlédnout alespoň na Instagramu Adama Gebriana. Adame, já ti moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
A my si dáme písničku.